1 Timoteus 1 vanaf vers 18 tot en met vers 20. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Timoteus, my kind, in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Met hierdie woorde in gedagte moet jy die goeie stryd stry. Hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek gelei. Onder hulle is daar Himeneus en Alexander, wat ek aan die Satan oorgegee het, sodat hulle daardeur kan leer om God nie te laster nie. Liewe broers en susters, hoeveel aandag geniet jou gewete in jou lewe? Hoeveel keer dink jy na oor jou gewete wat jou aankla en waaroor jou gewete jou aankla? As daar iets in my lewe is wat ek besig is om te doen, dat my gewete my aankla en sê ek moet dit nie doen nie, of as ek besig is om iets na te laat, dat my gewete my aankla en sê maar jy moet dit eintlik nou doen. Hoe baie aandag gee jy en luister jy as jou gewete jou aankla? Kan ook wees by jou studies, dinge wat jy dalk doen, dalk by jou werk, dinge wat jy dalk nalat te doen, op die internet, in jou verhouding met iemand, dat jou gewete jou aankla oor die rigting waarin jou denke gaan en sê maar moenie, draai om, keer terug. En nou is dit so, as jy nie aandag gee aan jou gewete nie, as ek nie gehoor gee aan wat my gewete vir my sê nie, dan raak my gewete afgestomp. Hy raak al hoe stomper, sy potlood wat nie meer skerp is en al hoe stomper word, soos my gewete ook. En elke nou en dan vind ek myself dat ek lyne trek op ander plekke en my gewete al hoe meer afstomp as wat ek vroeër het sou getrek het. Sê maar, my lyne was hier getrek, my gewete het my aangekla hier, ek gee nie meer aandag aan my gewete nie, so my lyne skuif. My gewete raak stomper. En nou is dit so dat die lewe van 'n gelowige is nie 'n wandeling of 'n piknik langs die rivier nie. Die lewe van 'n gelowige is swem stroomop teen die wêreld. En die wêreld gaan jou moeg maak. Die wêreld gaan maak dat jy sê maar ek wil nie so baie aandag aan my gewete gee nie. Ek wil my lyne verskuif. Dis baie harde werk om hierdie lyne te trek en te hou daar waar hulle is. As my gewete my hier aanklamp sê, maar ek hou die lyne daar. Dis baie makliker en skuif daai lyne weg. So die wêreld wil dis dat jou gewete afgestomp raak. En dis die punt wat Paulus hier aan Timoteus maak. So Paulus het ons laasweek gehoor, skryf hierdie brief aan Timoteus, dat Timoteus moet weet wat om in die gemeente in Efese te doen, as Paulus nie vinnig kom, spoedig kom na die gemeente toe nie. En dan by die intrapslag het ons laasweek gehoor, sê dat daar mense is wat nie weet hoe om die wet reg te leer vir mense nie. Daar's mense wat die wet afmaak en sê maar dis niks seggend nie, en daar's mense wat deur die wet hulle eie verlossing wil bewerk. En hulle swaai so 'n pendulum heen en weer, hulle weet glad nie hoe om die wet van die Here reg toe te pas in hulle lewe nie. En dan sê Paulus, maar 'n gesonde verstaan van die wet is dat sondaars die wet moet aanhoor. Dis 'n gesonde geestelike dieet vir jou, hoor die wet aan, dat die wet jou aankla, want daaruit ken jy jou ellende, en as jy jou sonde ken, ken jy soveel te meer jou verlosser, waarvan Jesus Christus jou verlos het. En dan kom Paulus en hy sê, maar hy daardie mense wat nie die gesonde leer verkondig nie, moet hy beveel om stil te bly. En dan noem Paulus al die gruwelike oortredings van die wet, hy noem al die uiterstes, dat iemand hulle ouers doodmaak, dat mense ontvoer, en met alles sluit hy al die sondes in wat 'n mens doen, tot op die heel ergste vorm van daardie sonde, en dan sê hy dat die gesonde manier om die wet van die Here toe te pas, is om te weet dat jy 'n oortreder is, dat jy, elke mens is 'n sondaar, elke mens oortree die wet van die Here. En dit is goed vir jou om te hoor. En dan breek hy uit in 'n lofbetuiging om te sê, maar ek is die grootste sondaar. Nie net was nie, hy het die kerk gruwelik vervolg, maar ek is op hierdie stadium, as ek kyk na my lewe, besef ek is die grootste sondaar. As ek kyk na die lys van die oortredings, dan weet ek, maar die Here het my daarvan verlos. So in hierdie eerste hoofstuk het hy so half 'n sy-straatjie geneem om dan weer by sy punt uit te kom. Hy kon homself nie help om in lofprysing voor die Here uit te breek vir sy verlossing nie. En dan kom hy weer hier terug by die punt wat hy wil maak oor die gemeente. Wat moet gebeur in 'n gemeente? En dan net voor hy by kom in hoofstuk 2, is hier die laaste gedeelte van hoofstuk 1 waar hy vir Timoteus nog 'n laaste aanmoediging wil skryf. En hy noem hom vir 'n tweede keer sy kind. In hierdie een hoofstuk sê hy twee keer my kind in die geloof. Wys dit op 'n baie intieme verhouding wat hy en Timoteus met mekaar gehad het, baie liefde en deernis wat hulle gehad het. En nou kom dit van 'n ou ervare apostel wat hy aan 'n jong predikant skryf oor presies wat moet gebeur in die gemeente en hy wil vir hom raad gee, hy wil hom wysheid gee oor wat moet gebeur. Maar is meer as net raad en wysheid. Paulus kom as apostel en hy gee bevele. Hy beveel wat moet gebeur in 'n gemeente. Dis nie enige vraag oor is dit goed dat dit in 'n gemeente gebeur en is dalk goeie advies dat hierdie gebeur of dit gebeur nie. Hy kom met die opdrag en sê dit moet gebeur. Met ander woorde, die apostoliese gesag sê dit kom van die Here af. Die Here sê dit moet so wees in sy kerk. So dis wat die Here wil hê ook Timoteus moet doen. So as Paulus dan sê, maar hierdie opdrag word aan jou toevertrou, is dit soos 'n offisier of 'n generaal wat aan 'n offisier bevel gee. Dat hierdie offisier het nie 'n keuse nie. As hy bevelvoerder hom gesê het wat moet gebeur, dan doen hy dit. Dis hoe dit moet wees. So, dit kom met gevoel, hy is sy kind, maar is iets wat moet gebeur ook in sy lewe. Daar's definitief 'n erns in hierdie opdrag wat moet gebeur. Van wat die Here sê, moet gebeur. Hierdie opdrag sê Paulus kom na hom toe in lyn met die profeseë wat oor hom gemaak is. So as Paulus dis vir Timoteus sê, maar daar's profeseë oor jou uitgespreek, dan sê Paulus, maar daar's absolute sekerheid oor jou roeping. Daar's nie twyfel oor jou roeping in die lewe nie. Daar's profeseë oor jou uitgespreek dat jy die predikant, die dominee moet wees. Dis so bevestig in jou lewe. So, Paulus weet hy kan hierdie opdrag vir hom gee, hy weet is God se wil dat hierdie opdrag vir hom gee van as profeseë oor hom uitgespreek. So hy wonder nie, is Timoteus geroep om die gemeente te bedien nie, hy weet dit, dit is so. En nou is dit so, daar's nie heeltemal sekerheid oor waarna hierdie profeseë verwys nie. In Handelinge 13 vers 1 tot 3 hoor ons hoe die profeseë wat uitgespreek is, hand aan hand gegaan het met die handoplegging op iemand se lewe. Ons lees daar van die vroeë kerk toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Dit was dus die praktyk gewees om iemand so af te sonder waar dit bevestig is deur die getuienis van die Heilige Gees. En nou is dit so, as die Heilige Gees sê, sonder hulle my af, beteken nie noodwendig is, dis met 'n harde stem wat uit die hemel uit gehoor is, dat die Heilige Gees gesê het nie, die hele gemeente het besef, hierdie manne het 'n spesifieke roeping in hulle lewe, en het word bevestig deur hulle die hande op te lê, en te sê, goed, die Here het julle afgesonder, hy het julle beskik vir hierdie amp, vir hierdie diens wat julle moet gaan doen dit nou. So hulle erken daardie gawes, hulle erken dis wat die Heilige Gees hierdie twee manne gelei het om te gaan doen. Dit word ons bevestig as die Here se wil, dat die koning van die kerk, Jesus Christus, sê, maar hierdie manne moet in my koninkryk gaan werk op 'n spesifieke plek. Nou hoor ons later in 1 Timoteus 4, as ook in 2 Timoteus, hoe dit die handoplegging ook in Timoteus se lewe gebeur het. As bevestiging dat hy is afgesonder om as predikant te dien, as 'n evangelist te dien, saam met Paulus op party plekke, maar om in die koninkryk van die Here spesifiek te werk as 'n woordverkondiger. En die profesie dui dan heel moontlik daarop. Erken maar die Heilige Gees het hom afgesonder daarvoor. Dis wat hy moet gaan doen met sy lewe. So Paulus herinner hom dus aan sy roeping. Onthou, was profeseë oor jou uitgespreek. Onthou dis waarvoor jy afgesonder is. Hierdie opdrag kom aan iemand wat hierdie opdrag moet gaan uitvoer. Dit kom van die Here af. Dis sy opdrag in jou lewe. So herinner Timoteus aan die verlede wat in die verlede gebeur het om hom moed te gee om sy werk te doen. So wat Paulus dis vir Timoteus sê is, as dit begin moeilik gaan in jou lewe, as hierdie stroom op baie moeilik raak, as jy besef hoe 'n geweldige aanslag van die wêreld is, onthou, as profeseë oor jou uitgespreek, onthou, jy's afgesonder, jy's bestem om hierdie werk te gaan doen, hou aan daarmee, moenie verslap in jou werk nie, hou aan om hierdie stryd te stry, hierdie goeie stryd voor te stry. So Paulus gebruik hier 'n militêre woord om 'n goeie stryd te stry, om iets wat op die oorlogsveld gebeur, so om 'n idee te gee van die werk waarmee Timoteus besig is as 'n woordbedienaar, dink 'n mens nie aan iemand wat oorlog voer ergens op 'n oorlogsveld, maar dis presies hier wat Paulus vir Timoteus sê, hou aan om die goeie stryd te stry. Besef dat die lewe van 'n gelowige, besef dat die bediening van 'n woordbedienaar is nie net eenvoudig nie, dis nie net maklik nie. Dis nie eenvoudig nie. 'n Gelowige se lewe is 'n stryd. As jy glo, as jy geloof ontvang het, is daar 'n moeilike stryd om te stry. En is uitmergelende geestelike stryd. Om 'n gelowige te wees is nie dat jy ergens by 'n konsert gaan sit en vermaak word nie. Dat alles gedoen word vir jou plesier en jy geniet alles nie. Maar jy is die teendeel, dat jy moet gaan en in die oorlog betrokke raak en gaan stry en gaan werk. So om 'n stryd te stry beteken om geweldig baie energie te verbrand. Dit beteken om geweldig baie intensiteit in jou lewe toe te pas op 'n spesifieke ding. Daarom, onthou die vroeë profeseë wat oor jou uitgespreek is. As dit moeilik gaan, as die stryd erg is baie moeilik, moenie moed verloor nie. As jy as gelowige swaar kry vanweë jou geloof en is moeilik om die geloofstryd te stry, moenie moed verloor nie, moenie ophou nie. Moenie opgee in hierdie stryd waarmee jy besig is nie, hou vol om in die geloof te stry. Maar Paulus sê nie net vir hom wat in die verlede gebeur het, hy sê nie vir hom, maar hou moed, onthou die profeseë is oor jou uitgespreek, hy sê vir hom twee dinge wat hy nou moet doen om in die geestelike stryd aktief betrokke te wees. So hoe stry ek nou die geestelike stryd waarmee ek besig is? Elders in Efesiërs skryf hy oor die stryd teen die bose geeste, teen die bose magte wat deur gebed moet gebeur, en ons sal vanaand daarby kom. Maar hy gee twee dinge wat Timoteus in sy eie persoonlike lewe moet gaan toepas. Dinge wat Timoteus moet besef, maar as ek hierdie stryd stry, behels dit hierdie twee dinge. Ek moet hieraan aandag gee. En hy sê vir hom eerstens, hou vas aan jou geloof. Hou vas aan jou persoonlike toewyding aan die Here Jesus Christus. So jou geloof is 'n gawe van God af. Dit word inderdaad vir die mens ingeskenk, ingegee. Sowel die wil is om te glo, as die geloof self word in jou tot stand gebring deur die werk van die Heilige Gees. Maar hierdie goddelike genade werk nie in jou asof jy 'n marionet, 'n pop op toutjies is en nou beweeg die Here jou nie. Die Here gee nog steeds vir jou om jou wil te behou. Jy het nog steeds 'n wil om uit te oefen. Ek kan kies in die geloof, wil ek gehoorsaam wees aan die Here of wil ek ongehoorsaam wees? Ek kan kies. Gaan ek vashou aan die beloftes van die Here of gaan ek nie vashou aan die beloftes van die Here nie? Dis hoe dit werk. So ek word geestelik lewend gemaak deur die geloof, maar ek kan nog steeds my eie wil uitoefen. Wat Paulus sê is dat Timoteus hierdie geloof moet sien wie die Here is en dat hy aan sy beloftes moet vashou, moet onthou. Deur die geloof ken ons die Here en ons moet so leef dat ons in verhouding met hom leef. Dat is onverheerlik. Timoteus moet aanhou vertrou op die Here. Hy moet vashou aan hierdie waarheid van die woord van wie die Here is as die drie enige God, as die skepper van alle dinge, as die onderhouer van alles, as hy wat die genade vir hom gee. Hy moet vashou aan elke belofte wat die Here maak en dit doen hy in die geloof. Dit daar oefen hy sy geloof uit en hy hou vas aan die geloof. Maar tweedens sê Paulus ook om die goeie stryd te stry as gelowige moet jy 'n goeie gewete behou. En is nie interessant nie, broers en susters, dat Dit vloof oor dade, dit vloof of net kon sê, maar hou net vast in die geloof. Maar daar is baie duidelik ooreenkomste tussen die gewete en die geloof, dat die Heilige Gees werk in jou die geloof, en ook deur die geloof in jou gewete, met jou gewete. So dit gaan dus nie net oor die leerstellings, oor kognitiewe kennis nie, maar dit gaan ook oor uitleef, elke dag waar ek leef, hoe leef ek as 'n gelowige voor die Here? Daarom behou ook 'n goeie gewete, en 'n gewete is hierdie morele arbiter in jou, binne jou, jou gewete wat sê vir jou of iets reg of verkeerd is. Dat ek weet, iets is reg, iets is verkeerd, want iets binne my sê dit, en dit is my gewete, my gewete sê vir my, wat reg en verkeerd is, binne sekere omstandighede, en het sê ook vir jou, watter gedragspatroon of gedrag die Here goedkeur of afkeur. En elke mens het 'n gewete. Elke mens het hierdie morele kompas, hierdie morele waardes van is my persoonlike optrede reg of verkeerd. En dit is baie mooi om te onthou dat regtig alle mense is. Alle mense het 'n gewete. So die Here is 'n morele wese. God is goed. So hy kan net goed wees as hy 'n morele karakter het. En hy skep die mens ook goed. En na die sondeval gebeur dat die mens ook sonde word, ken wat sleg is, en dat ook die ander kant ken, dat hulle goed en sleg ken. En hy skep die mens in sy beeld om ook goed te leef, en het gebeur, en ons weet dat daar die beeldskap verwronge geraak, dat het verdraai geraak, gebreek geraak met die sondeval. Maar nou is er nog steeds binnen die mens hierdie lig van die algemene genade van die Here. So ons het by vorige preek ook gesê, as die mens uiterse, as hy totaal verdorwe is, beteken dit nie, jy is die slegste weergawe van mens wat jy kan wees, dit beteken dat almal is psigopate nie, dat almal is massa moordenaars nie, dit beteken dat mens geen meer lewe of lig van die Here het of wil hê nie, ek wil nie meer die Here ken nie. So die mens het nog steeds universele besef dat daar 'n reg en 'n verkeerd is, en na die sondeval is daar nog steeds hierdie bietjie van die lig van die natuur wat oorgebly het, dat daar 'n mate van onderskeid is in die betaamlike en die onbetaamlike is, bely ons ook in die dordse leerreëls. So ongelowiges het is ook hierdie gewete wat in hulle werk, wat ook vir hulle wys, maar iets is reg of iets is verkeerd. Maar broers en susters, 'n gelowiges gewete en 'n ongelowiges gewete lyk nie dieselfde nie, of werk nie dieselfde nie. Want die Heilige Gees werk op jou as 'n gelowiges gewete in. Nie net so dat ek weet waar morele wette vandaan kom, dat daar morele wetgewer is nie, maar ook dat die Heilige Gees my gewete baie skerp maak. So skerp soos 'n gewete moet wees. Nie dat ek 'n algemene idee het van reg en verkeerd nie, maar dat ek 'n besondere idee het van wat reg en wat verkeerd is. En nou is dit so, as ons na die woord van die Here luister, word my gewete geslyp. As ek die Here beter leer ken, as ek God wat die morele wese is, as ek hom beter leer ken, weet ek meer beter wat reg en verkeerd is, dan word my gewete skerp gemaak, so potlood wat skerp gemaak word, of 'n mes wat geslyp word. En daardeur besef ek, wat is liefde vir God, en wat beteken liefde vir my naaste, wat ek moet uitleef? So dit gaan byvoorbeeld nie net daaroor dat ek nie my naaste se goed mag steel nie, want is sleg vir die samelewing dalk, en die regering sal my straf as ek dit doen nie. Maar die Heilige Gees werk op my gewete in en sê, maar dit gaan nie net dat jy nie iemand se goed mag steel nie, dit gaan daaroor dat ek my naaste se goed moet oppas, soos ek my eie goed sal oppas. Dit gaan nie net daaroor dat ek nie iets teenoor ander mense nie moet doen nie, maar dit gaan daaroor dat my sonde oortredings teenoor God is. My gewete word is totaal al skerp gemaak deur die Heilige Gees, dat ek weet wat sonde is. Dat ek baie duideliker weet wat reg en verkeerd is, dat ek baie duideliker weet waar die lyne is, dat ek moet trek, en hoe ek my lewe leef. So om 'n goeie gewete te ontwikkel, moet jy as mens jou gedagtes vul met God se woord. Ek moet God beter leer ken. Ek moet Jesus Christus beter leer ken. En ek moet daarom gehoorsaam aan hom leef. So my gewete en 'n skerp gewete lei dus vir my tot 'n Godverheerlikende lewe. So die opdrag kom, behou dus 'n goeie gewete deur God se wil te ken en dit uit te leef. En is nie interessant hoe jy dit stel op hierdie manier nie. Want hy sê deur dit nie te doen nie, deur nie gehoor te gee aan jou gewete nie, het ander se geloof skibreek gelei. So Paulus praat hier van twee spesifieke gelowiges wat nie aan hulle gewete aandag gegee het nie en daarom hulle geloof skibreek gelei. En hy praat hier van die Meneus en Alexander. Hy sê dit het gemaak dat hulle geloof skibreek lei. So hulle het hierdie lyne al hoe verder weggetrek, en naderhand het hulle geloof wat hulle glo van die Here skibreek begin lei. En skipbreek is natuurlijk een baie bekende voorbeeld van destijds, want een skip was een baie algemene vervoermiddel om goederen van een plek naar volgende plek te vervoer, op pad de vracht iwers heen. So wat kon gebeur is dat die skip dier elementen, dier die wind of dier die waters of die rotse, stikkend kan raak, een gat in kry of in twee kan skeer en dan is daar skipbreek. Dan slaag hier die skip nie meer in sy doel waarvoor hy gemaakt is nie. Hy staan halfpad op pad van punt A naar punt B, hy het nie meer het doel nie. Hy word absoluut doelloos gemaak as hy gaan stilstaan of sink. Hy is dus nie meer op pad iewers heen nie. Met ander woorde, wat Paulus met Timoteus sê, is hy moet kyk en hy moet sien, daar is gelowige mans en vrouwe, wat nie hierdie goeie stryd stry nie. Wat waar hierdie weerstand te veel raak, sê, maar goed, ek skyf eerder my lyne en my gewete, as om die goeie stryd te stry in die geloof. Hulle hou nie vast in die geloof nie, hulle gee nie hulle gewete aandag nie. En laat hulle vir jou een waarskuwingsteken wees, dit gebeur. Dit gebeur vandag nog, en jy kan jong mense om jou kyk, wat uit hulle ouerhuis uitkom, universiteit toe kom, en eweskielik het hulle vryheid, en nou skuif hulle die grens eweskielik verder, van waar hulle ouers wil ek sê, hier is die lyn, moet dit nie verder se trek nie. Laat hulle vir jou een voorbeeld wees, een waarskuwing, van hoe belangrik het vir jou is, as gelowige, om aan jou gewete aandag te gee. Hy sê, die twee mans het nie hulle gewetens aandag gegee nie, en ons weet nie precies wat gebeur het nie, en op een manier het hulle minder en minder aandag aan hulle gewete gegee, waar hulle gewete hulle gewaarskie het, dat iets is verkeerd, moet dit doen nie. En wat Paulus hier aandui is, dat hulle het gelaster, dat hulle die naam van die Here gelaster, so hulle gewete het het op so mate nie meer aandag gegee nie, dat hulle tot die Here se naam gelaster het. Hulle die Here se naam geminag, dalk op wat hulle gepraat het, ons weet nie, dalk op die manier hoe hulle lewe geleef het, ons weet nie, die Bybel sê nie vir ons nie. Maar wat ons wel weet is dat hulle is gelowig is, hulle is nie ongelowig is nie. Hulle is gelowig is wat God sy naam op een of andere manier verlaster het, hulle nie gesteer het in hulle gewete nie, nie in hulle geloof vastgehou het nie, soos hulle gewete hulle aankla nie. En hulle belei ons nie, met sulke grove sondes, dat hulle gewete ernstig verwond. Ons beleid in Dordtse leerreels, dat as iemand so leef, dan verwond hy sy gewete. Met ander woorde, hy maak sy gewete stomp. Hulle gewete werk op hulle in, soos die mes wat sny, maar hulle verhard hulle selfs so teen hulle gewete, dat die mes daaraan stomp raak. En nie meer op hulle inwerk nie. En dan sê Paulus, die gevolg daarvan van hierdie manne is, ek het hulle oorgegeef vir Satan. En broers en sisters, hoe verskriklik is dit nie? Om hierdie woorde te hoor, maar as twee mense wat gelowig is, wat Paulus sê, hulle die naam van die Here so gelaster, en nie hulle gewete aandag gegee nie, dat ek hulle oorgegee het aan die Satan. Twee lidmate van die gemeente in Efese, is al iets erger wat die mens kan hoor. Maar wat bedoel Paulus daarmee as hy sê, maar hy het hierdie twee manne oorgegee vir Satan? Paulus bedoel eenvoudig, hy het die tug toegepas. Meer spesifiek, die tug is tot op so'n mate toegepas, daar is hulle gepraat al, en twee mense wat gepraat het, nadat die hele gemeente, en hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie bekeer nie, en daarom sê hy, maar hy verwyder hulle uit die gemeente uit. En nou, broers en sisters, ons baie mooi vir mekaar sê, dat daar is net een koning wat regeer oor alles, en dit is ons Here Jesus Christus. En toch laat hy dit toe die Satan oor hierdie wêreld regeer. Die Satan die wêreld so regeer het, dat hy baie, baie mag in die wêreld uitoefen. Die Heere Jesus Christus laat dit toe. Maar ons belei dat die Heere Jesus Christus beskerm en bewaar sy kerk. So as mens jy beself die beeld insien, is daar een bedekking van die Heere Jesus Christus oor sy kerk. Hy beskerm en bewaar hulle teen die aanslag van die bose. Hy laat toe die Satan die wêreld manipuleer en regeer en dinge doen daar. Maar hy beskerm sy kinders. So wat gebeur as iemand nie meer in die kerk is nie, as iemand nie meer onder die beskerming van die Here Jesus Christus is nie, hy plaas hom buite daardie beskerming en sê maar hy gee hom oor aan die Satan. Dat die Satan met hom maak wat hy wil. Hulle wil nie hoor nie. Hulle hou aan om hulle gewete te verkrag. Hulle hou aan om onnodige geloof aandag te gee nie. Plaas hulle buite die gemeenskap van die gelowiges, plaas hulle buite die kerk dat die Satan met hulle werk. Letterlik plaas hulle onder die invloed van die Satan. Hulle gewete is op hierdie punt al so stomp dat hulle enigiets doen wat die Satan hulle toe verlei om te doen en daarom gee hulle heeltemal oor aan die Satan. Wanneer Paulus dit so stel, gaan dit nie oor hulle finale bestemming as hierdie twee mans en sê maar hy plaas hulle in hel, hy plaas hulle in die hel in en sê maar goed, hy ontneem hulle geloof en hy plaas hulle in die hel of ewig in die hel wees nie. Dit gaan nie nou oor hulle siele wat aan die Satan verkoop word, dit behoort nou aan die Satan nie. Broers en susters, die Satan is glad nie in beheer van ons ewige bestemming nie. Ons bely dat alle mense in sonde geval het, alle mense verdien die ewige dood, maar die Here kom in sy uitverkiesing en hy verkies mense om aan hom te behoort, om vir ewig, hy sal laat hulle volhard tot die einde toe. Hy kies mense om aan hulle geloof te gee, om hulle finale bestemming die hemel te maak. Die Here is dus finaal in beheer van jou eindbestemming. Maar waaroor dit hier gaan is dat die Satan die mag het om negatieve invloed op die manne uit te oefen. In 'n ander gemeente in Korinthe het Paulus geskryf in daardie tyd dat die gemeente ook daar 'n man oorgegee het aan die Satan. En daar het ons gehoor wat die gevolge was, wat het beteken het dat hy oorgegee is aan die Satan. Daar staan dat het gegaan oor die verdrukking van die liggaam met siektes om hierdie vleeslike welis vir die man het te vernietig. So Paulus sê daar, het gaan oor die korrupte vlees wat nie in die koninkryk van God kan ingaan nie. Die korrupte vlees kan nie die koninkryk van God beerwe nie. En daarom word hy oorgegee en die Satan werk so met hom dat hy besef. Hy besef waarmee hy besig is. Hy is die verlore seun die heel diepste punt bereik en begeer om terug te kom. So as Paulus sê, het hierdie twee manne aan die Satan oorgegee, laat hy hulle besef waar hulle is sonder Christus. As jy so leef as gelowig is, plaas hulle buite die kerk, dat hulle daar kan besef wie hulle is sonder die beskerming van die Here Jesus Christus. So die doel daarvan is bekering. Die doel daarvan is dat hulle buite geplaas word, so dat hulle moet bekeer. Hulle moet daar die herstel met die gemeente begeer. Het gaan dus om die herstel, die bekering in die persoon te bewerk. Het gaan oor die ewige belang van die persoon wat gedisciplineer word. En dit is precies wat Paulus voor hoop. Gee hulle oor dat hulle gered kan word. Geliefdes, ons bely dat God wat oneindig barmhartig is, neem nie sy Heilige Gees heeltemal van sy eiendom weg nie. Selfs nie as hulle in die jammerlikste sondes val nie. So hy laat nie so toe om so diep in hulle sonde te val, dat hulle uit die genade van die aanneming in sy vaderhuis uit wegval nie. Dat hulle uit die staat van regverdiging uitval nie. Hy laat nie toe dat hulle sonde tot die dood te doen, of sonde teen die Heilige Gees, lastig die Heilige Gees doen nie. Dat hulle ewig nie verderf gestort word nie. So as Paulus hulle oorgee, is die hoop dat hulle bekering plaas, en dat die Here hulle so sal tug, dat hulle terugkom. So God laat, wanneer hulle deur opregte berou, op die regte pad terugkeer, laat hy weer die lig van sy vaderlike aangesig oor hulle skyn. So as daar dus bekering kom, is daar nie meer rede om hulle buite te hou en sê, maar goed, hulle mag nie meer deel hê aan die kerk nie, hulle moet terugkom. Broers en susters, as ons bely dat Jesus Christus gesterf het, dat hy opgestaan het en opgevaar het en as koning regeer en sy Heilige Gees oor sy kerk uitgestort het, dan bely ons daarmee dat die Heilige Gees in ons werk, hy wek die geloof in ons, dat ons ware geloof het, en dat hy werk in op ons gewete. So ons moet bly by wat die woord van die Here ons leer, en daarom as ek geloof ontvang het, het ek geloofstryd om te stry. Dit is nie maklik nie. Ons kan nie genoeg beklemtoon nie, dat dit is moeilik. Dat die wêreld wil jou wegvee. Soos 'n stormvloed wat kom en sê, maar hou op, moenie vashou in die geloof nie. Maar as om vashou in die geloof is 'n aktiewe handeling van jou kant af. Ek moet 'n bewuste handeling uitoefen. Ek moet die wil om hierdie waarheid te handhaaf van die Here en vasthou aan sy woord as waar en eg. Vashou aan die waarheid van die woord van die Here. Dis iets wat ek as mens moet doen. Ek moet tyd in die woord van die Here spandeer. Ek moet die woord van die Here aanluister. Ek moet die woord van die Here lees en ek moet preke luister. Ek moet bestudeer. Ek moet vashou aan wat die Here vir my sê. En baie keer is hierdie vashou in die geloof nie eenvoudig nie. Baie keer kom al verskriklik baie aanslae uit hierdie wêreld op die woord van die Here waarin ek in die geloof moet vashou en sê maar dis nie wat die Here self sê nie. Ek hou vas aan wat die Here sê. Ek leef uit die geloof uit en my wil pas ek dit toe en ek hou vas aan wat die Here vir my vra. Jou geloof gaan daagliks getoets word. En jy moet dit daagliks uitleef. Maar die Heilige Gees lei ook in die lewe, ook in die praktyk waar jy elke dag jou lewe leef. En daar moet ek 'n goeie gewete behou. So die Here gebruik, die Heilige Gees gebruik jou gewete om net te weet dat die regering jou sal straf as jy oortree nie. Wat uiterste verkeerd hierre is nie, maar die Heilige Gees verskerp jou gewete so dat ek weet wat sonde voor die Here is. Dit is iets wat die wêreld nie weet nie. My gewete is so opgeskerp deur die Heilige Gees en so opgeskerp wees dat ek weet wat verkeerd is voor die oë van die Here dat ek daarvan wegvlug. Dat ek weer die lyne op 'n spesifieke plek getrek van die woord van die Here trek en dat die Heilige Gees sê vir my dis waar die lyne getrek is. Moet dit nie skuif nie. Moet dit nie oortree nie. Vlug weg daarvan af as jy dink maar dis alright om die lyne te skuif na 'n ander plek toe. Jy mag nie daai lyne oorsteek nie. Jy mag nie daai lyne verskuif nie. En daarom moenie ophou om gehoor te gee aan die Heilige Gees wat in jou gewete werk nie. Broers en susters, dit is belangrik dat jy aandag gee aan jou gewete. Dat jy 'n goeie gewete behou. Wanneer daai lyne al hoe verder begin trek, en eintlik om dit in 'n ander terme sê, as ek kyk hoe ver van die Here af ek kan leef voor ek afval. Ek wil nie so naby as moontlik aan die Here leef nie. Ek wil eintlik so ver as moontlik aan die Here leef. Dan kan dit gebeur dat jy jou gewete so nie meer ag aangee nie, dat die gemeente jy moet begin tug en sê maar jy dink nie meer reg nie, jy verstaan nie meer wat reg en verkeerd is nie. Dat die gemeente jy moet tug en sê maar kom terug, bekeer. Gee aandag aan jou gewete en hou vas in jou geloof. Besef dat jy besig is om 'n stryd te stry. Besef dat jou gewete kosbaar is. Dat jy daaraan gehoor moet gee. Amen.